มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่สนใจอยากจะศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นซึ่งเนื้อหาของรายการนี้ครับก็จะเป็นการอธิบายพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างละเอียดข้อต่อข้อได้บอกถึงความหมายของคำเบื้องหน้าเบื้องหลังในแง่ของประวัติศาสตร์และก็อนาคตที่เรียกว่าบริบทนอกจากนี้ครับรายการนี้ก็เหมาะสำหรับท่านผู้สนใจที่มีหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์อ่านแล้วมีคำถามมีคำที่ไม่เข้าใจนะครับเป็นศัพท์เทคนิคก็ว่าได้สำหรับพี่น้องคริสเตียนนี้ก็จะเข้าใจผมยกตัวอย่างชาวโลกนี่คืออะไรความรอดคืออะไรนะครับก็จะได้เข้าใจกันเมื่อได้ติดตามคุณผู้ฟังครับขณะนี้เรากำลังศึกษาพระธรรมโซโลมอนพระธรรมโซโลมอนอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเราจบบทที่5วันนี้จะมาเริ่มบทที่6ก่อนที่จะศึกษาบทที่6นี้ผมขออนุญาตพูดถึงคำนำผู้เขียนก็คือโซโลมอนโซโลมอนเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเมื่อเกือบ 1,000 ปีก่อนคริสตศักราชหรือว่าเกือบ 3,000 ปีที่ผ่านมาแล้วโซโลมอนก็ยังเขียนหนังสือสุภาษิตและปัญญาจารย์ด้วยคำสำคัญคือคำว่าที่รักซึ่งเป็นชื่อสำคัญของพระคริสต์ข้อความสำคัญนะครับอยู่ในบทที่6ข้อ3บอกว่าตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของที่รักของดิฉันและที่รักก็เป็นของดิฉันเขาเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่ท่ามกลางหมู่ต้นพระพรึ่งแดงอีกข้อหนึ่งครับบทที่8ข้อ7น้ำมากหลายไม่อาจดับความรักให้มอดเสียได้หรืออุทกทานทั้งหลายไม่อาจท่วมความรักให้สำลักตายเสียได้แม้ว่าคนใดจะเอาทรัพย์สมบัติในเย่าเรือนของตนทั้งสิ้นมาแลกกับความรักนั้นคนนั้นคงได้รับความหมิ่นประมาทจากคนทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งความหมายพระธรรมเพลงโซโลมอนเป็นบทกวีเชิงเปรียบเทียบครับด้วยเหตุนี้การตีความหมายก็มักจะมีปัญหาแต่ไม่ใช่ว่าหนังสือเล่มนี้มีปัญหามีผู้คิดว่าไม่ควรจะอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์แต่อย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้ก็อยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ผู้อ่านซึ่งอ่านพระคัมภีร์เป็นครั้งแรกกับอ่านมาเจอแล้วจะแปลกใจเมื่อมาอ่านเล่มนี้ครับในอดีตนั้นมีผู้นำคริสตจักรที่มีชื่อเสียงคือออริจินและเจโรมได้บันทึกให้เราทราบบอกว่าพวกเขาไม่ได้อนุญาตให้คนหนุ่มสาวของพวกเขาอ่านหนังสือเล่มนี้จนกว่าพวกหนุ่มสาวจะอายุ30ปีเหตุผลคือว่าพวกเขารู้สึกว่าอันตรายในการเข้าใจหนังสือเล่มนี้มีราคะตัณหาและการชักชวนหยาบโลนและการยั่วยวนในกามการหมกมุ่นในกามและเพศนั่นคือความคิดเห็นนะครับของผู้นำคริสตจักรที่มีชื่อเสียงคือออริเจนและเจโรมในทางตรงกันข้ามครับนี่ก็เป็นภาพยอดเยี่ยมของความรักฝ่ายร่างกายของคนที่แต่งงานแล้วครับให้คำตอบกับคนสองคนนะครับหนังสือเล่มนี้ครับก็ให้คำตอบกับมนุษย์สองกลุ่มที่เข้าใจผิดพวกที่บำเพ็ญตนและคิดว่าการแต่งงานเป็นสิ่งผิดนะพวกหนึ่งและพวกที่ถือลัทธิสนุกสนานเฮฮาคิดว่าการทำให้ตัณหาทำตามตัณหาความพอใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับทั้งสองกลุ่มนี้เข้าใจผิดหนังสือเล่มนี้ครับยกย่องความรักในชีวิตแต่งงานเป็นประสบการณ์ที่น่ายินดีสำหรับคริสเตียนนะครับในแวดวงของผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้ที่ทำงานของคริสตจักรขององค์การบางครั้งเนี่ยนักเทศหนุ่มก็ได้รับคำแนะนำว่าอย่าใช้พระธรรมเล่มนี้คือเพลงโซโลมอนจนกว่าพวกเขาเป็นคนสูงอายุภาษาในหนังสือเพลงโซโลมอนครับเป็นภาษาที่ละเอียดชัดเจนประทับใจและกล้านะพูดตรงไปตรงมาเป็นภาพยอดเยี่ยมและมีสง่าราศีในเรื่องความสัมพันธ์ของคริสเตียนกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านี่นะครับความหมายอยู่ตรงนี้ครับคือเป็นภาพ และเป็นสง่าราศีของความสัมพันธ์ของคริสเตียนกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเรามาดูกันนะครับบทเพลงโซโลมอนบทที่6จากผู้สงสัยสู่ความเชื่อข้อ1อ้อแม่สาวงามล้ำเลิศในท่ามกลางสาวอื่นๆคู่รักของเธอไปในเสียคู่รักของเธอกลับไปในเสียเล่าเพื่อพวกเราจะไปสืบหากับเธอบุตรีเยรูซาเล็มไม่ค่อยสงสัยและก็ถากทางในตอนนี้พวกเขาเต็มใจที่จะไปกับเจ้าสาวเพื่อช่วยเธอหาเจ้าบ่าวหาคนรักพวกเขาต้องการเห็นผู้ซึ่งเจ้าสาวได้บอกพวกเขานะพวกเขาสรุปว่าแม่ท่านนะหรือพระองค์เนี่ยต้องเป็นเลิศและพวกเขาต้องการเห็นพระองค์ด้วยตัวเองเรื่องนี้ครับพระคัมภีร์บอกเราว่าใครก็ตามที่หาจะพบองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสว่าถ้าใครมาหาพระองค์ก็ไม่ปฏิเสธเลยข้อ2ข้อ3ที่รักของดิฉันลงไปยังสวนของเขาเพื่อจะไปที่ลานปลูกไม้สีเสียดและเพื่อจะไปเลี้ยงฝูงสัตว์ในสวนกับเพื่อจะเก็บดอกพระพรึ่งแดนตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของที่รักของดิฉันและที่รักก็เป็นของดิฉันเขาเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่ท่ามกลางหมู่ต้นพระพรึ่งแดนเธอได้บอกเจ้าบ่าวเป็นความมั่นใจอย่างยิ่งว่าเป็นความพอใจอย่างยิ่งเป็นความยินดีอย่างยิ่งสำหรับเธอพระเจ้าพอพระทัยพระคริสต์พระเจ้าได้ตรัสไว้ครับในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งบอกว่าพระคริสต์หรือว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงเชื่อฟังท่านเถิดพระเจ้าพอพระทัยพระราชกิจซึ่งพระคริสต์ได้ทรงกระทำเพื่อเราบนไม้กางเขนพระองค์ตรัสว่าถ้าเราจะมาหาพระบุตรของพระองค์เราจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่เป็นคำเชิญที่ยอดเยี่ยมที่มาถึงเรานะครับกษัตริย์ทรงชื่นชมในตัวเจ้าสาวข้อ4ถึงข้อ9กับที่รักของฉันเอ๋ยแม่ช่างสวยงามประหนึ่งเมืองทีซาและงามเย็นตาดังเยรูซาเล็มแม่เป็นสง่าหน้าคล้ำเกรงดังกองทัพมีธงประจำขอเบือนเนตรไปจากฉันเถอะเพราะว่าฉันแพ้ในตาของเธอแล้วผมของน้องดุดฝูงแพะที่เคลื่อนมาตามเนินลาดภูเขากิเลอาดซี่ฟันของเธอดังฝูงแกะตัวเมียพึ่งขึ้นมาจากการชำระล้างมีลูกแฝงติดมาทุกตัวและหามีตัวใดแท้งลูกไม่ขมับของเธอเหมือนผลทับทิมผ่าซีกอยู่ในผ้าคลุมมีมเหสี60องค์และนางห้าม80คนสาวๆอีกมากเหลือจักขณาแม่นกพิราบของฉันแม่คนงามหมดจดของฉันเป็นคนเดียวเธอเป็นคนเดียวของมารดาที่เป็นหัวรักหัวใคร่ของผู้ให้กำเนิดสาวๆทั้งหลายเห็นเธอและเรียกเธอว่าผาสุกทั้งเหล่ามเหสีและเหล่านางห้ามก็สรรเสริญเยินยอเธอว่าที่รักของฉันเอ๋ยแม่ช่างสวยงามประหนึ่งเมืองทีเดียซาคำบรรยายนี้นะครับเป็นการตอบสนองของเจ้าบ่าวต่อการติดตามหาอันยาวนานจริงจังและโศกเศร้าอดทนกับผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือเอมูดีสจวตได้ให้เบื้องหลังที่เป็นประโยชน์แก่เรานะครับได้บอกว่าทีราซาได้เป็นเมืองของกษัตริย์คานาอันโบราณเมืองหนึ่งและหลังจากนั้นได้เป็นเมืองของกษัตริย์อิสราเอลอยู่พักหนึ่งคำนี้แสดงถึงความสุขและที่ตั้งของเมืองก็รวมทั้งตัวเมืองเองคงจะงดงามโดดเด่นมากสวยงามประหนึ่งเมืองทีราซาเป็นคำชมที่เต็มไปด้วยความเมตตาต่อเจ้าสาวที่เฉื่อยชาโศกเศร้าแล้วก็ถูกเคี่ยนนะครับแต่ผู้ที่พระองค์ทรงรักจนถึงที่สุดแม้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงพระคริสต์ก็เหมือนเดิมในวันนี้และต่อไปเป็นนิจครับข้อ10แม่สาวคนนี้เป็นผู้ใดหนอเมื่อมองก็ดังอรุณโนทัยแจ่มจรัสดังดวงจันทร์กระจ่างจ้าดังดวงสุริยันสง่าหน้าเกรงขามดังกองทัพมีธงประจำนี่ก็แสดงว่าพระเจ้ามองการรับคริสตจักรเป็นอย่างไรครับก็เป็นธรรมดาที่เรามองดูการรับไปนี้ด้วยมุมมองของความคาดหวังในพระธรรม1เทสะโลนิเกบทที่4ข้อ16บอกว่าด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนแต่พระผู้เป็นเจ้าก็มองจากด้านของพระองค์พระองค์เรียกคนที่เป็นของพระองค์เมื่อคริสตจักรเข้าเฝ้าพระองค์พวกทูตสวรรค์จะได้เห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภาพหนึ่งซึ่งจะเห็นได้ตลอดนิรันดร์กาล ี่จะเป็นเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นที่สุดสำหรับพระองค์และสำหรับเราแล้วพวกเขาก็จะกล่าวถึงพฤกษ์จักรว่าแม่สาวคนนี้เป็นผู้ใดหนอเมื่อมองลงก็ดังอรุณโนทัยแจ่มฉลาดดังดวงจันทร์กระจ่างจ้าดังดวงสุริยันสง่างามน่าเกรงขามดังกองทัพมีธงประจำการอยู่ด้วยกันของพระคิดกับคริสต์อย่างนี้ก็ปรากฏต่อเราเป็นภาพในชีวิตของท่านหนึ่งนะครับคืออิสหักกับนางเรเบคาอิสหักเดินอยู่ในทุ่งเมื่อเขามองขึ้นและเห็นกองอูฐเดินทางมาเลเบคาอยู่บนตัวอูฐตัวหนึ่งนั่งบนตัวอูฐนั่งบนอูฐเธอก็ลงจากอูฐแล้วก็มาหาเจ้าบ่าวของเธอคืออิสหักนี่เป็นภาพที่มีสง่าราศีของเวลาเมื่อเราเข้าเฝ้าพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างแท้จริงการตอบสนองของเจ้าสาวข้อ11 12ที่ฉันลงไปในสวนมันห่อเพื่อจะดูหมู่ไม้เขียวตามภูเขาว่าเถาองุ่นมีดอกตูมออกหรือเปล่าและเพื่อจะดูว่าผลทับทิมมีดอกแล้วหรือยังเมื่อดิฉันยังไม่ทันรู้ตัวมโนกติของดิฉันได้กระทำให้ดิฉันเคลิ้มไปว่าได้อยู่ในรถทรงเคียงข้างเจ้านายของดิฉันนี่เป็นสวนแห่งที่3ในหนังสือเพลงโซโลมอนผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ที่ผมได้บอกไปนะครับคือเอมูดี้สจ๊วตก็ให้ความสนใจของเรามาตรงนี้นะครับบอกว่าสวนแห่งแรกเป็นฤดูใบไม้ผลิเต็มไปด้วยดอกไม้และองุ่นอ่อนไม่มีอะไรโตเต็มที่ครับสวนแห่งที่สองอยู่ในฤดูใบไม้ร่วงเต็มไปด้วยเครื่องเทศและก็ผลไม้สุกทุกสิ่งสมบูรณ์แบบและสวนแห่งที่สามนี้อยู่ในตอนท้ายของฤดูหนาวแต่พร้อมที่จะเข้าฤดูใบไม้ผลิได้ทันทีแต่ว่ายังเป็นฤดูหนาวเป็นปลายฤดูหนาวเป็นฤดูหนาวที่กำลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิและเจ้าสาวก็เดินลงมาที่สวนมันห่อเพื่อดูการผลิออกใหม่ในหุบเขาดอกตูมแรกที่สุดขององุ่นและการแตกหน่อของต้นทับทิมครับเอมูดิสจูดได้เปรียบเทียบสิ่งนี้กับประสบการณ์ของสาวกของพระคริสต์หลังจากที่พระคริสต์เสด็จขึ้นสวรรค์เมื่อพวกสาวกคอยพระสัญญาของของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มพวกสาวกก็เหมือนกับเข้าไปในสวนเพื่อเฝ้าดูการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิพันธสัญญาเดิมทั้งเล่มนะครับเป็นคลังทรัพย์ใหม่สำหรับพวกเขาตั้งแต่พระคริสต์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ทุกตอนที่กล่าวถึงพระองค์ขณะที่รวมกันแล้วก็เปิดคลังทรัพย์เก่าของอดีตออกมานั้นพระวิญญาณก็เสด็จมาในแบบที่ไม่คาดถึงด้วยฤทธิ์เดชที่คาดไม่ถึงซึ่งไม่สามารถบรรยายได้ดีกว่าคำในบทเพลงนี้ว่าเมื่อดิฉันยังไม่ทันรู้ตัวมโนคติของดิฉันได้กระทำให้ดิฉันเคลิ้มไปว่าได้อยู่ในรถทรงเคียงข้างเจ้านายของดิฉันข้อ13กลับมาเถิดกลับมาเถิดเจ้าแม่สาวชูเลมจากลับมาเถิดกลับมาเถิดจ้าเพื่อผู้ดิฉันจะได้เธอไว้ชมเชยนี่กระไรนะเธอทั้งหลายจงมองตัวแม่สาวชูเนชูเลมดังมองการเต้นรำแห่งมหานาอิมคริสเตียนเราก็ทราบนะครับถ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็เป็นเหมือนเจ้าสาวของพระคริสต์พระคริสต์นี่ก็เป็นเจ้าบ่าวนี่เป็นการเปรียบเทียบถึงความสัมพันธ์นะครับเจ้าสาวของพระคริสต์จะสำแดงถึงพระคุณของพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาลในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ7บอกว่าเพื่อว่าในยุคต่อไปพระองค์ได้จะได้ทรงสำแดงพระคุณของพระองค์อันอุดมเหลือล้นในการซึ่งพระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซูคริสต์จักรวาลที่พระเจ้าซึ่งสร้างนะครับจะมองดูเราไม่มีใครในพวกเราที่สมควรจะอยู่ที่นั่นแต่เราจะอยู่ที่นั่นเพราะว่าเราอยู่ในพระคริสต์เพราะว่าพระองค์รักเราและประทานพระองค์เองเพื่อเราเราจะอยู่เพื่อพระเกียรติของพระคริสต์และเพื่อผลดีต่อเราเองต่อไปก็เป็นบทที่7บทที่7นี้ครับ9ข้อแรกเจ้าบ่าวได้บอกถึงความยินดีต่อเจ้าสาวของเขาโดยใช้การเปรียบเทียบต่างๆอย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งครับชื่อว่าเฮนรี่เอไอน์สไตน์ได้บอกถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความยินดีในคนของพระองค์มากกว่าเราเองจะมีต่อพระองค์เพราะว่าวันหนึ่งเราจะชื่นชมพระองค์อย่างเต็มที่อีกวันหนึ่งพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งต่อเราแต่ตราบเท่าที่เรายังอยู่ในโลกนี้เราจะไม่มีวันชื่นชมพระองค์เท่ากับที่พระองค์ชื่นชมเราแต่เมื่อเธอได้ฟังการแสดงออกถึงความรักของเขาหัวใจของเธอก็เกิดความมั่นใจ เธอรู้สึกถึงการกลับสู่สภาพเดิมและสามัคคีธรรมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์เฮลี่เอไอออนไซด์ครับความพอใจของเจ้าสาวก็พูดทุกอย่างไว้ในข้อเดียวครับบทที่7นี้นะครับตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของที่รักของดิฉันและความปรารถนาของเขาก็เจาะเอาตัวดิฉันข้อ10บทที่7ข้อ10ก่อนหน้านี้เราได้ยินเจ้าสาวพูด2ครั้งแล้วว่าที่รักของดิฉันเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันและดิฉันก็เป็นของเขาผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ที่ผมได้อ้างไปอีกท่านนะครับก่อนหน้าเฮลี่ไอออนไซด์คือเอมูดิสจูดก็ทำให้เราเห็นว่านี่เป็นการแสดงออกที่สมบูรณ์แบบมากกว่านั้นแม้ว่ามันแสดงถึงความต้องการจากหัวใจของพระคริสต์ที่ออกไปแต่มันประกาศอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่มีค่ากว่านั้นว่าผู้เชื่อรู้ถึงความรุนแรงของความต้องการของพระคริสต์ต่อพวกเขาสจวตได้บอกอย่างนี้ครับองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเรารู้ความคิดของเราต่อเจ้าเป็นความคิดที่ดีไม่ใช่ความคิดร้ายองค์พระผู้เป็นเจ้ารู้ถึงความคิดของพระองค์เองแต่ผู้เชื่อคือคริสเตียนมักจะไม่รู้สงสัยหรือไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้และผู้ที่สามารถตอบสนองได้ก็ได้รับพรมากที่สุดเราได้รู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้ามีต่อเราครับเราเป็นที่รักของพระองค์นะครับนี่เป็นพระคุณที่เหลือล้นจริงๆครับบทที่8ครับบทสุดท้ายพี่ชายแท้ๆข้อ1แม้ถ้าเธอได้เป็นพี่ชายของดิฉันผู้ได้ดูดนมจากอกมารดาของดิฉันก็จะดีเพราะเมื่อดิฉันพบเธอนอกบ้านดิฉันจะได้จูบเธอได้และคนทั้งหลายจะได้ไม่ดูถูกดูหมิ่นดิฉันพี่ชายของดิฉันผู้ได้ดูดนมจากอกมารดาของดิฉันแน่นอนครับมาถึงพี่ชายเกิดมาจากแม่คนเดียวกันหมายถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดพระคริสต์เป็นพี่น้องเช่นนี้ต่อเราครับในพระธรรมเฮบรูบทที่2ข้อ16บอกว่าความจริงพระองค์ไม่ได้ทรงเป็นห่วงทูตสวรรค์แต่ทรงเป็นห่วงพงพันธุ์ของอับราฮัมพระองค์เป็นมนุษย์มีเนื้อหนังเหมือนกับเราดิฉันจะได้จูบเธอได้แล้วคนทั้งหลายจะได้ไม่ดูถูกดูหมิ่นดิฉันในข้อหนึ่งนี้ครับคริสเตียนจำนวนมากกลัวหรืออายที่จะยอมรับว่าพวกเขาเชื่อหรือยอมติดตามหรือว่ารักในพระเยซูคริสต์อย่างเปิดเผยพี่น้องครับอย่าบอกว่าท่านรักพระเยซูคริสต์ถ้าท่านไม่รักแต่ถ้าชีวิตของท่านแสดงว่าท่านรักคนก็ไม่ดูถูกดูหมิ่นเมื่อท่านพูดอย่างนั้นครับพูดง่ายๆคือให้เราประกาศความเชื่อว่าเราเชื่อถือเรื่องอะไรนะครับนับถือศรัทธาอะไรข้อ2แล้วดิฉันจะได้เดินนำหน้านำเธอพาเธอให้เข้าไปในเรือนมารดาของดิฉันเข้าไปในห้องของผู้ที่ให้ดิฉันได้ปฏิสนดิฉันจะได้ให้เธอดื่มเหล้าองุ่นใส่เครื่องเทศและดื่มน้ำทับทิมของดิฉันจะได้ให้เธอดื่มเหล้าองุ่นใส่เครื่องเทศและดื่มน้ำทับทิมของดิฉันสจวตได้บอกไว้นะครับบอกว่าเป็นหน้าที่ของเราจะให้ความบันเทิงที่ดีที่สุดแก่พระคริสต์เท่าที่เราทำได้โดยไม่ต้องห่วงสิ่งใดต่อพระองค์เพื่อรวบรวมทุกสิ่งเพื่อพระองค์และมอบทุกสิ่งแด่พระองค์สิ่งที่คัดไว้แล้วและดีสุดแต่ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงที่สมบูรณ์ของถ้อยคำเหล่านี้กล่าวถึงพิธีสมรสของพระเมสโปดกเมื่อเจ้าสาวของพระองค์จะเตรียมตัวเองให้พร้อมและเมื่อพระคริสต์จะทรงดื่มจากผลองุ่นกับเธอในแผ่นดินของพระบิดาของพระองค์ครับความอ่อนแอที่พึ่งพาได้ในความรักในข้อ5นะครับแม่คนนี้ที่ขึ้นมาจากถิ่นทุรกันดารอิงแอบแนบมากับคู่รักคือใครที่ไหนหนอที่ฉันได้ปลุกเธอเมื่อเธออยู่ใต้ต้นทอที่นั่นแหละที่มารดาของเธอได้ปวดร้าวเพราะเธอที่ตรงนั้นแหละผู้ที่คลอดเธอได้เจ็บคันอิงแอบแนบมากับคู่รักขั้นสุดท้ายของชีวิตของคริสเตียนที่แท้มีลักษณะเด่นคือความอ่อนแอการพึ่งพิงและความรักในวัยหนุ่มสาวของเรากับบินขึ้นด้วยปีกของนกอินทรีเมื่อธงสำคัญของพระองค์เหนือเราคือความรักในความเป็นผู้ใหญ่เราวิ่งโดยไม่เหน็ดเหนื่อยแม้ในเวลาที่เราเสาะหาพระองค์ด้วยความโศกเศร้าผ่านถนนต่างๆในเยรูซาเล็มแต่ในวัยชราเราค่อนข้างจะพึ่งพิงพระองค์อย่างมากด้วยความเชื่ออย่างเด็กๆและเมื่อในสุดเรายอมรับการพึ่งพระคริสต์อย่างสิ้นเชิงแล้วการยอมรับความจริงในคำพูดของพระองค์ว่าถ้าเราจะจากพระองค์คือพระคริสต์เราจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยเวลานั้นพระองค์จะทรงใช้เราได้ครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเจิมด้วยไฟในพระวิญญาณแห่งพระองค์เปลี่ยนใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเจิมด้วยไฟในพระวิญญาณแห่งพระองค์ผ่านมาผิดพลั้งพลาดไปไม่สนใจในนามพระเจ้าผ่านมาก็ผ่านแล้วผ่านไปเริ่มต้นใหม่ในรักพระองค์ขอรักมันคงดำรงภายในได้โปรดพระองค์ตามนามพระทัยเปลี่ยนใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเจิมด้วยไฟดำรงภายในได้โปรดพระองค์ตามนามพระทัยเปลี่ยนใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเชิญด้วยไปในพระวิญญาณเจิมด้วยไฟในพระวิญญาณ